som da vi fylte runde år.
Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Rekordmange tok kontakt med hjelpetilbudet vold- og overgrepslinjen i mars. Nye tall viser at de mottok 379 telefoner forrige måned fra folk som var utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner, og det det meste siden hjelpelinja startet opp i 2019. Og de tror det spesielt en årsak til økningen.
Vi ser jo et mediebilde hvor det har vært mye om vold i nære relasjoner, og også offentlige personer som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, og skildringer av det. Og det fører også til en økt fenomenforståelse, fordi man leser mer om hvordan volden kan se ut i nære relasjoner, og beskrivelser av det, som gjør at man får en større forståelse av hva det kan være, og også hva slags hjelpetilbud som finnes, og det fører da igjen til at flere også tør å ta kontakt med hjelpeinstanser.
Like før jul opererte Ahus feil pasient etter en forveksling der pasienter med samme fornavn ble blandet sammen. Vedkommende som ble operert skulle egentlig på sårkontroll, skriver Romerikes Blad. Pasienten forsøkte å protestere. Ahus varslet selv helsetilsynet om hendelsen, og statsforvalteren fører tilsyn med sykehuset. I USA styrket republikanerne flertallet i representantenes hus da to distrikter i delstaten Florida gjennomførte suppleringsvalg. Med seirene styrket republikanerne sitt flertall med 220 representanter mot 213 demokrater i huset. Høyesterett i den amerikanske delstaten Wisconsin beholdt sitt liberale flertall da dommer Susan Crawford ble valgt inn i høyesteretten. Valget ble sett på som en prøve på USAs president Donald Trumps popularitet. Dommervalget et tilbakeslag for Donald Trump og Elon Musk, fordi domstolen blant annet kan vurdere lovligheten av valglover og avgjøre strid rundt fremtidige valgresultater. Trump og Musk har drevet intense kampanjer for Crawfords motstander. Musk delte ut sjekker på $1 million til to velgere. Det Hvite Hus utarbeider en oversikt over hva det vil koste USA å eie Grønland og hva USA kan tjene på Grønlands naturressurser. Det erfarer den amerikanske avisen The Washington Post. I curling-VM i Canada måtte Norges herrelag se seg slått av Kina i natt. Kina tok en tidlig ledelse med 5-2 halvveis i kampen, en ledelse Norge aldri klarte å ta igjen. Etter 6 kamper grunnspillet halvspilt, og Norge står med 4 seire og 2 tap. Grunnspillet avsluttes fredag, og de to beste lagene går direkte til semifinale i VM. NRK Nyheter, Harald Berre.
NRK P1 Plus.
Det du som min. Selv om jeg sein, og det mørkt. Det du som venter på meg, med de vakreste ord jeg har hørt. En bitter liten tanke kan være ganske stor. For en som synes det litt vanskelig her på vår jord, her på vår gamle jord. Det du som
Thank you. Det var en søt liten dukkemann, en så fri og freidig og glad. Han lo av de andre små dukker han, og ja. For denne særegne dukkemann, tenk han var skarpsindig som få. Han sa at de henger jo alle mann i tråd. Han lo av de dumme små dukker som danset på ordre fra noe de ikke forsto. Han lo så han hikstet, men plutselig stanset han opp, for hans tråden ble klippet i to. Og se vår særegne dukkemann, han forsto hvis dansen skal gå. Da må man nok sprelle som alle mann i tråd. Han lo av de dumme små dukker som danset på ordre fra noe de ikke forsto. Han lo så han hikstet, men plutselig stanset han opp, for hans tråden ble klippet i to. Så ble vår særegne dukkemann uten liv og måtte forstå. En tråd har en snelle, så hvis man ville telle, da må man nok sprelle som alle mann i tråd.
Sean! NRK PN+. sett seg på. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Nå ikke så lang tid en svinger. Himmelvogna, la meg sitte på. Himmelvogna, la meg sitte på. Kjør i vei, kjør i vei, bent og rolig. Nå ikke så lang tid en
swing, 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 swing,
swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, himmelvogna, la meg sitte på. Himmelvogna, la meg sitte på. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Nå ikke så lang tid igjen.
Swing, 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 swing.
Nei, det det. Jeg senkel forstod at det var hans tur nå, og spørte engen om han kunne sitte på. Ja, kom igjen, sa engen, han var bli og lur. Kast alle byrde fra deg, her ingen retur. Sving, sving, himmelvogna, la meg sitte på. Himmelvogna, la meg sitte på. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Nå ikke så lang tid igjen. Og himmelvogna starta opp og fløy av sted. Esekiel, han gliste mens han vinka ned. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Nå ikke så lang tid igjen. Himmelvogna, la meg sitte på. Himmelvogna, la meg sitte på. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Ikke så langt i en svinger. Himmelvogna, la meg sitte på. Himmelvogna, la meg sitte på. Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig. Nå ikke så langt i en. Nå ikke så langt i en.
Du hører på NRK PN+. Riktig god morgen, det onsdag 2. april. Den store luredagen over, men Trumps Liberation Day ingen aprilsnar.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd.
Og Trump kaller det frigjøringsdag, andre kaller det handelskrig. I dag har i hvert fall Trump sagt at han kommer med nye tollsatser.
Så det dekker vi ganske bredt i dag. I tillegg, helsedirektoratet går på nytt ut og fraråder planlagt uassisterte hjemmefødsler.
Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn.
Og mange tar kontakt etter å ha opplevd vold i nære relasjoner. Hjelpetelefonen hadde rekordpågang i mars.
Så skal du få høre at komiker Martin Lepperød mener de som lager reality-tv må ta bedre vare på dem som med.
På et tidspunkt så lå det en person foran meg på gulvet og hulkgråt. Det greit at vi lager TV her, dere.
Ja.
Men dette mennesket knekker jo nå. Nå må noen voksne inn her.
Og nyhetsmålen i dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Marit Selmer Nedrelid.
Ja, helsedirektoratet går altså ut med en ny advarsel mot planlagt uassisterte hjemmefødsler. De sier det stor risiko for mor og barn å føde hjemme uten helsepersonell. Jordmorforeningen og private jordmødre, de mener gratis hjemmefødsler med jordmor, vil føre til at færre føder hjemme uten jordmor. Og jordmor og seniorrådgiver i helsedirektoratet Helene Nordmann sier de urolig for utviklingen med uassisterte hjemmefødsler.
Helsedirektoratet vil sterkt fraråde kvinner å føde planlagt uassistert hjemme. Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn, så det vil vi sterkt fraråde.
Det finnes ikke tall på hvor mange som føder hjemme uten jordmor til stede, men ifølge medisinsk fødselsregister anslår de at det skjer 3-4 ganger hvert år. I sosiale medier i Norge og resten av verden publiserer kvinner videoer der de føder hjemme uten helsepersonell. Det kalles fri fødsel. Holdningen om at de klarer dette best alene bekymrer jordmor og seniorrådgiver i helsedirektoratet Helene Normann.
Ja, det jo noe vi blir bekymret over og noe vi må ta på alvor. Og derfor vi også ser behovet for at vi setter økt trykk på budskapet fra helsemyndighetene om at dette noe vi sterkt fraråder.
Reporter, det var Marianne Yttereide, og vi kommer tilbake til denne saken etter klokken 7. Da skal vi blant annet ha en jordmor i studio som skal svare på våre spørsmål.
Ja, men nå først så skal vi til Moskva, og der hvor den kinesiske utenriksministeren på offisielt besøk, og der også du, vår ferske Russland-korrespondent, Jan Espen Kruse, myndighetene i Kina ser ikke det nye forholdet mellom Russland og USA som noe problem. De kaller deres eget partnerskap for grenseløst. Dette forholdet mellom USA har vært svært kjølig etter fullskaleinvasjonen av Ukraina i 2022, men president Trump har lagt seg på en mer forsonende linje overfor Russland. Og Jan Espen Kruse, hva blir sagt på russisk side om det nye trekantforholdet?
Ja, både russiske medier og den kinesiske utenriksministeren, de sier at det ikke vil være noen som vil kunne påvirke det svært gode forholdet mellom Russland og Kina. Altså at USA ikke vil kunne klare å slå en kile inn i dette forholdet og skade det. Den kinesiske utenriksministeren, han sier at dette forholdet det vil fortsette, og at stormaktene de må gjøre det de kan for å dempe internasjonale konflikter, og at på den måten er positivt at forholdet mellom Russland og USA har blitt bedre. Men fra vestlig side så sier jo en del eksperter at motivasjonen til president Trump det kan være nettopp å bedre forholdet til Russland for å kunne påvirke forholdet mellom USA og Kina på en sterkere måte.
Ja, hvilken vekt legger russerne på forholdet til Kina da?
Ja, det legges kolossal vekt på det her i Russland. I de statlige mediene, det blomstrer med voldsomme uttrykk som at de er venner for alltid og aldri kommer til å bli fiender. Sånn at det blir også, du kan jo se rundt omkring i Russland hvordan det økonomiske forholdet mellom de to landene er svært viktig. Kina kjøper store mengder av Russlands olje og gass. Se på bilparken. Den har jo nesten blitt skiftet ut. Det er kolossalt med kinesiske biler her og kinesiske varer i butikkene. Så dette forholdet, det blir det sagt, det skal fortsette å utvikles videre.
Men snakker de om krigen i Ukraina også?
Ja, det er et av de viktigste temaene på dette 3 dager lange møtet. Sånn at kinesiske myndigheter de forsøker å fremstille seg selv som litt nøytrale i denne konflikten, og at de gjerne vil ha en meglerrolle, men de sier samtidig at de skal støtte Russlands forsøk på å få til å kjempe for sine interesser. Sånn at fra vestlig side så blir det jo sagt at Kina bør gjøre en sterkere jobb med å forsøke å påvirke russiske myndigheter til å inngå en våpenhvileavtale og forhandle om en fredelig utvikling i Ukraina. Det ser ikke ut til at de har klart, i hvert fall ikke foreløpig, sånn at kinesiske myndigheter de står i en slags mellomstilling når det gjelder dette med Russland og krigen i Ukraina.
Takk skal du ha, korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
Så skal vi til USA, der den liberale dommeren Susan Crawford valgt inn i Wisconsins høyesterett. Det regnes som et stort tilbakeslag for Donald Trump og Elon Musk. Valget ble nemlig sett på som en prøve på USA USAs presidents popularitet og avgjorde om delstatens høyesterett ville ha et liberalt eller et konservativt flertall. Samtidig så styrket det republikanske partiet flertall I representantenes hus da to republikanere vant suppleringsvalget I Florida. Og med seirene der så styrker republikanerne sitt flertall 220 mot 213 I representantenes hus. Tallene må være riktig.
Tallene må være riktig. USAs sikkerhetsrådgiver Mike Waltz får igjen oppmerksomhet for sin måte å drive kommunikasjon på, for ifølge Washington Post så har han brukt Gmail til I jobbsammenheng. Avisen skriver at Waltz har fått tilsendt sin møteplan og andre arbeidsdokumenter på Googles e-posttjeneste. Og nylig ble det jo, som mange har fått med seg, kjent at Waltz la til en amerikansk journalist I en chat på meldingstjenesten Signal, da en rekke amerikanske sikkerhetstopper diskuterte angrepsplaner mot Jemen.
Tilbake I Norge. I Haugesund så rykket nødetatene ut som følge av et høyt smell I en bygning I natt. Det var ikke røyk eller ild på stedet da nødetatene kom frem. I en oppdatering rett etter klokken 4 I natt så forteller Sør-Vest politidistrikt om funnet av et hjemmelaget fyrverkeribatteri, som de antar da kanskje kan være årsaken til smellet.
Så det norske curlingslandslaget for herrer, de spiller innledende runder I VM, og selv om de dominerte siste halvdel av nattens kamp, så tapte de likevel 6-8 for Kina. På 6 kamper nå så har Norge vunnet 4 og tapt 2. Disse var mot Sveits og Kina, og før den 11. runden der Norge ikke spiller, så ligger Norge på 4. plass. Kina og Skottland ligger likt I tet, og dette gruppespillet avsluttes på fredag. De to første går rett I semifinale, de 4 neste til første utslagsrunde.
Nobelinstituttet mener partiet Sentrum misbruker en mulig fredsprisnominasjon for å vinne stemmer I det norsk-pakistanske miljøet. Partiet har tidligere sagt at de vil nominere den avsatte statsministeren I Pakistan, Imran Khan, dersom de blir valgt inn på Stortinget.
Men det viktigste vi kan gjøre å nominere Imran Khan til Nobels fredspris. Fordi hvis han...
Dette Geir Lippestad, leder for partiet Sentrum under en panelsamtale I januar. Han forteller at partiet vil nominere pakistanske Imran Khan til fredsprisen, dersom de blir valgt inn på Stortinget I høst.
Eller så må dere velge oss inn på Stortinget til høsten, slik at man kan foreslå det.
Khan var statsminister I Pakistan inntil han ble tvunget ut I 2022, og sitter nå fengslet. Nobelinstituttet reagerer på måten Lippestad bruker en mulig nominasjon.
Det som skjer der nok at Lippestad sterkt ønsker seg en plass på Stortinget, og han ønsker å sikre seg flest mulig stemmer I det norsk-pakistanske miljøet.
Sier Christian Berg Harpviken, direktør for det norske Nobelinstitutt.
Det jo på ingen måte sånn at alle norsk-pakistanere støtter Imran Khan, men det mange som gjør det, og de som gjør det med stor tyngde. Så derfor ser nok Lippestad for seg at dette skal bidra til at de stemmer på han.
Direktøren redd uttalsene kan svekke tilliten til fredsprisen.
Dette kan jo lett skape et inntrykk av at en norsk politiker har spesiell innflytelse på hvem som får Nobels fredspris og hvem som nomineres. Og begge deler feil. Nobelkomiteen uavhengig, gjør uavhengige vurderinger.
Medlemmer av nasjonalforsamlingen og regjeringer over hele verden kan nominere til fredsprisen, I tillegg til enkelte andre grupper.
Det som vårt poeng ikke å bruke det til noe valgkamputspill, men å løfte Imran Khan og løfte Imran Khans arbeid, og ikke minst verden må se hva som skjer I Pakistan nå.
Sier Geir Lippestad, leder for partiet Sentrum.
Det vanlig at norske politikere ytrer seg om hvem de mener burde få Nobels fredspris, Og det jo det vi har gjort. Jeg tror at det at man diskuterer hvem som verdig til å få en Nobels fredspris, at fredsprisen viktig for å ivareta mennesker som lever I land med menneskerettighetsbrudd og hvor demokrati I fare, det tror jeg løfter fredsprisen mer enn å senke den.
Partiet skrev nylig på X at de, sammen med en person med nominasjonsrett, har nominert Imran Khan til Nobels fredspris.
Have nominated
Mr. Imran Khan.
Dette har fått internasjonal oppmerksomhet, noe Nobelinstituttet har merket.
Vi har fått en veldig stor mengde henvendelser. Det stor trafikk på sosiale medier. Men det interessante her jo at veldig mange av reaksjonene vi får, de veldig prinsipielle og ser nettopp at dette en misbruk av fredsprisen.
Lippestad sier de har drevet aktivt med informasjonsarbeid for å få til en nominasjon. Men han vil ikke fortelle hvem det som skal ha nominert Khan.
Det må jo den personen selv gjøre. Vi ønsker ikke å gå ut med navn. Og det tror jeg heller ikke ville være riktig.
På grunn av reglene så kan ikke Nobelinstituttet bekrefte eller avkrefte hvorvidt noen eller kommer til å bli nominert til fredsprisen. Reporter Mathea Hallingstad Laugen.
Sport nå for det norske kvinnelandslaget i fotball samlet igjen for å spille Nasjonsligaen, men uten flere av de største stjernene. Likevel, både gamle og nye spillere klare på at de må gi sitt beste for å vinne kampene mot Island og Frankrike.
Fredag møter kvinnelandslaget i fotball Island for det som kan bli en utrolig viktig kamp for sjansen deres videre i Nasjonsligaen. Også potensielt VM-kvalifiseringen. I gårsdagens pressekonferanse var Ada Hegerberg klar på at kampen i denne samlingen også blir tøff, spesielt med skadene i angrepsrekken med frafall fra Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Celine Bisset Ildusøy.
Det betyr mye for oss, og det tror jeg alle er innforstått med, hvor viktig de spillere er for oss. Og så er det på en måte en del av gamet. Det er skader på hele gjengen. Det er på en måte en del av sporten, og det er en trend som har vært gående i mange år. Så en må regne med at det kommer skader til og fra samlingen. Og så er vi nødt til å stå opp for det, og bruke de spisskvalitetene vi har på kanskje andre måter. Men vi er nødt til å bite godt fra oss, uansett.
Inn kommer Hammarby-spilleren Anna Jøsendal, og 23-åringen som var på vei til samling med U23-landslaget var klar på at hun hadde ønsket å prestere uavhengig av presset.
Nei, det gir jo deg en veldig god følelse, liksom. En skikkelig sånn selvtillit-boost, og ja, jeg veldig glad for å komme inn her, og så handler det om også at jeg må vise meg fra bra sida og ja, gjør alt jeg kan da. Nei, det jo, alt presset ligger jo på en måte på meg selv også. Jeg har veldig lyst til å være på dette laget i fremtiden også, liksom. Så det handler om mest, altså det jo jeg som legger mest press på meg selv, men ja, det jo ganske mye press. Men samtidig så må jeg vite at jeg tatt ut for en grunn og spiller på det jeg god for.
Og reporter her, det var Elias Are.
Dette nyhetsmorgen. Klokken begynner å nærme seg kvart på sju, og vi har disse overskriftene nå.
Verden biter negler. I dag skal Donald Trump annonsere sine nye tollsatser, og mange frykter handelskrig. Restoring the golden age
of America. Helsedirektoratet går på nytt ut og fraråder planlagte uassisterte hjemmefødsler.
Og Hollywood-stjernen Val Kilmer død. Han ikke minst kjent for å ha vært stilig pilot i Top Gun-filmene.
TV-kanaler som lager reality-programmer må ta større ansvar for hvordan deltakerne har det, både før, under og etter innspilling. Det mener Martin Lepperød. Komikeren var nylig med i programmet Spillet, som sendes på TV2, og hadde det ikke bra under innspillingen.
Det var så vanvittig ubehagelig å være i rom hvor du merker at det ligger en nerve hos alle, for alle kjemperedde for å bli avvist av hverandre, og da avvist foran en million mennesker som ser på det.
Komiker Martin Lepperød blir intervjuet i Drivkraft om deltakelsen i reality-programmet Spillet.
Jeg følte ikke at jeg ble tatt så godt vare på som jeg kanskje burde.
Dette et sosialt overlevelsesspill. Og kun en vil stå igjen som vinner.
Ja, men man ser tilbake på dette om 50 år, så et utrolig mørkt kapittel i underholdningens historie.
I Spillet blir en person stemt ut av de andre deltakerne i hver episode. Lepperød med i sesong 2 av suksessprogrammet som blir sendt på TV i disse dager. Komikeren kritisk til at programmet etter hans oppfatning tvinger folk til å oppføre seg dårlig.
Hele livet så blir du trent opp til å oppføre deg på en viss måte og ikke gjøre visse ting.
Hva slags ting?
Nei, baksnakke, være manipulerende. Men det Spillet gjør, det jo konstruert for å tvinge deg til å nettopp gjøre alle disse tingene.
Men du visste jo hva du gikk til.
Ja, men min tanke var jo nettopp å bare ikke gjøre det. Men det viser seg å være veldig vanskelig.
Lepperød mener TV-kanalene I mye større grad må ta ansvar for hvordan deltakerne har det.
Ja, altså på et tidspunkt så lå det en person foran meg på gulvet og hulkgråt, hvor jeg tenker sånn, ja, men det greit at vi lager TV her, dere.
Ja.
Men dette mennesket knekker jo nå. Nå må noen voksne inn her.
Vi opptatt av at deltakerne I spillet skal få tett oppfølging hele tiden.
Det svarer pressesjef I TV 2, Jan Petter Dahl. Han forteller at deltakerne må I obligatorisk samtale med psykolog både før og underveis I innspillingen, og at de får tilbud om psykolog I etterkant.
Og så synes vi det veldig leit å høre at Martin ikke opplevde å bli godt nok ivaretatt, og dette tar vi på alvor selvsagt.
Skipet allerede kastet loss.
Det du som bestemmer, eller det vi alle med I denne diskusjonen?
Fra et psykologfaglig perspektiv så tenker jeg jo at de aller fleste vil nok være avhengig av på en måte en form for oppfølging.
Psykolog Inger Johanne Bork-Rove jobber ikke med spilleproduksjonen eller noen av deltakerne, men hun jobber med klienter som opplever eksponering I mediene. Og reality-tv krevende for mange å være med på.
Det noen veldig spesielle forhold og betingelser som gjør at det kan være ganske utmattende, slitsomt og også angstfylt å være I en sånn situasjon over tid.
Ifølge medieforsker Gry Cecilie Rustad har reality-programmer basert på sosialt spill blitt mer og mer populære I Norge. Nå har Martin Lepperød en oppfordring til TV-bransjen.
Vi skal være liksom forsiktige med liksom veien vi går videre nå, og nå har det ikke gått galt med meg. Jeg har bare begynt å se på reality på en litt For meg har reality blitt litt eklere å se på.
Reporter her, det var Rikke Lillelien og Elisabeth Grøndal.
Så skal vi tilbake til nyheten om at skuespilleren Val Kilmer død. Det New York Times som skriver dette, og de siterer datteren hans, og Kilmer ble 65 år gammel. Kulturreporter Anna Ruth Tørresen, han har vært syk en stund.
Han har det. Kilmer har kjempet mot kreft I mange år, men ifølge hans datter Mercedes Kilmer så døde skuespilleren av lungebetennelse.
Og fortell litt om karrieren hans.
Altså, Kilmer jo absolutt en av Hollywoods mest kjente skuespillere, spesielt på 80-90-tallet. Mange kjenner han best fra hovedroller I filmer som Batman, Forever, The Doors, Heat, og ikke minst den vi kan høre litt musikk fra her. Ja, det jo gjenkjennelig for mange, vil jeg tro. Top Gun der, hvis jeg må si det.
I Colosseum-kinoen da.
Ja,
det 15. rad, 1986. Jeg husker det veldig godt.
Ja, 1986, men I 2021 så gjorde Kilmer også et comeback da I Top Gun Maverick, der han gjentok sin rolle som Iceman fra den originale filmen, som kanskje din favoritt.
Ja, jeg husker flere også. Han hadde jo et litt spenn som skuespiller, ikke bare action.
Ja, det kan man si mye kjent for sine actionfilmer, som Heat og Batman for eksempel. Men så det vel kanskje mange som husker han fra litt mer komediesiden av filmen. Blant annet I Top Secret, der han også spilte. Så det kan man si altså at en stor Hollywood-skuespiller som har gått bort.
Top Secret kan man ta frem igjen og kanskje glede seg over en del practical jokes der, ikke sant, Birger?
Jeg tror det. Jeg husker den fra Willow. Han var jo den der røveren, han satt I fangenskap.
Peck.
Morsomt.
Ja. Nå ble vi litt interne, men disse filmene finnes, og de kan ses på nytt. Val Kilmer død, 65 år gammel. Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen.
En global handelskrig kan være på trappene I dag. USAs president skal kunngjøre et nytt, omfattende tollregime. Detaljene kjenner vi strengt tatt ikke ennå, vi vet noe om det, men de blir kjent I kveld norsk tid. Det Hvite Hus har sagt at alle land, også nære NATO-allierte, blir rammet. Trump, han kaller det Liberation Day, men for oss andre så føles det kanskje ikke helt slik.
We have Liberation Day, as you know, and April 2nd,
Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many
decades. Vi blitt utnyttet I mange tiår. Det må stanse, sier president Donald Trump, og mener nye tollmurer løser problemet. Trump og hans økonomiske rådgivere mener de nye inntektene fra toll på utenlandske varer kan finansiere skattelette for amerikanere, øke produksjonen og skape arbeidsplasser I USA. Det hvite hus deler ikke økonomers advarsel om at toll på utenlandske varer heller kan føre til høyere priser og lavere vekst.
The president has a brilliant team of advisors who have been studying these issues.
Trumps rådgivere har studert dette I flere tiår, hevder talspersonen Caroline Levitt, og gjentar budskapet om at de vil bringe tilbake USAs gullalder. Hvilken modell presidenten velger uklart, men det har blitt diskutert en flat toll på 20% på alle varer som ikke produsert I USA, men også forskjellige satser avhengig av produkt eller skreddersydd toll for hvert land, som ringer for å forhandle om unntak. Land som har moms eller omsetningsavgift på amerikanske varer kan vente seg gjengjeldelsestoll, har det blitt signalisert her. Allerede det annonsert 25% toll på biler og aluminium som importeres hit, og dette avgifter Trump kan innføre uten kongressens støtte.
President Trump says, quote, I couldn't care less if prices go up to American families. America, you hear that?
Dette senatets minoritetsleder Chuck Schumer. Demokraten hevder at Trumps varslede tollmurer gjør at en gjennomsnittsfamilie må ut med nærmere 70 000 kroner mer I år.
$6,500 more for the average American family.
Økonomer ved Yale-universitetet opererer med andre tall, rett over 40 000 kroner ekstra for en familie, om den holder forbruket på dagens nivå. Hvor lenge tollmurene står, og hvor høye de blir, opp til presidenten. Han kan fjerne avgiftene med et pennestrøk. Trump ser på tolltariffer som en fast inntektskilde for USA, men også et forhandlingskort for å oppnå andre mål. For eksempel har det vært mye fram og tilbake med nabolandene her, noe som har skapt usikkerhet. Og som vanlig prøver Trump å skremme eller true dem som vil svare på amerikanske tiltak. Dersom EU og Kanada går sammen for å ramme USA økonomisk, skriver presidenten, bygger han tollmuren enda høyere. Anders Tvegård, Washington.
Administrerende direktør I NHO, Ole-Erik Almlid, god morgen.
God morgen, god morgen.
Hvordan tror du norske bedrifter blir berørt av dette I første omgang?
Vi jo litt spent I dag på hva som kommer. Man kan jo se for seg at den kommer med en sånn flat toll mot alle land. Da vil jo Norge bli hardt rammet, og norsk næringsliv veldig hardt rammet. Det må vi bare ta inn over oss.
Hvorfor det? Hvorfor blir vi hardere rammet enn andre?
Nei, vi blir like hardt rammet som alle andre, men norsk næringsliv jo veldig eksportutsatt. Vi jo et land som basert veldig mye på eksport. Og vi har jo levd eksport I mange år, så klart at når du har en stor forskjell fra dag 1 til dag 2 med at du plutselig får 12 på varer som skal inn til USA, så vil jo det bety mye for mange. Men så vil det jo bety mye fordi at, I tillegg fordi at EU et viktig marked for oss, og så hvis EU-markedet blir rammet, og da blir det også det, så vil norske varer til EU også da bli rammet fordi at du går inn I verdikjeder inn til USA. Og så kan du jo se for deg at verdensøkonomien blir nedkjølet av at du får en tollkrig, det det ganske sannsynlig, og du kan se for deg at du får resesjon I USA, altså du får negativ vekst, som det heter da, og da kan du også få mindre etterspørsel, så norsk næringsliv spent I dag på hvordan han kommer ut med det budskapet om toll I dag.
Mm. Hvordan har dere forberedt norske bedrifter på det som potensielt kan skje?
Jeg tror norske bedrifter, eller vi vet at norske bedrifter har vært forberedt lenge. Mange jobbet med dette lenge før Trump ble valgt, og med Trump så har det jo eskalert ordentlig.
For dette ikke nytt med Nei. Trump. Det har jo Nei, det skjedd siden Obama egentlig, en sakte eskalering.
Det riktig. Det har blitt en mer proteksjonistisk tilnærming, for å si det sånn, fra amerikanske presidenter, men med Trump så har vi jo sett en helt annen tilnærming til bruk av toll og tollvern, og det har jo kommet ordentlig nå, og norske bedrifter jo flinke til å håndtere uforutsette ting I verdensmarkedet. Man har jo operert I eksportmarkeder I mange generasjoner. Så det klarer man fint, men blir det en handelskrig, så rammer det norske bedrifter. Og da prøver man kanskje å finne nye markeder. Man tenker andre veier å komme seg inn I USA på, men
det jo begrenset hvor mye laks japanere kan spise.
Det det, men sjømatnæringen blant de flinkeste til å tilpasse endrede rammevilkår, men det umulig å si at ikke dette rammer norske bedrifter uansett hvordan man tilpasser seg.
Snakker dere I NHO med tilsvarende organisasjoner, for eksempel Chamber of Commerce I USA, og hva sier de I så fall?
Vi hadde møte med de forrige uke på toppnivå og forklare meldinger om at de også ser dette som bekymringsfullt. Og så det ekstra bekymringsfullt at man ingen som vet noe som kommer. Det uforutsigbart. Man vet bare at det kommer noe, men ikke hva som kommer. Så de også bekymret for at man blant annet kan få inflasjon I USA, og at kan få nedkjøling av økonomien I USA. Så det veldig mange som bekymret nå, og man kan nesten ikke helt forstå hvordan han ønsker å ramme også egne markeder. Men dette noe han har sagt I mange, mange år. Mm. Han har sagt at 12 et av de fineste ordene han kjenner til, så dette kan vi vente kommer til å bli langvarig også.
Tesen til Trump og hans folk rundt seg, det jo at hvis de setter opp store tollmurer, så vil mer av produksjonen og industrien komme tilbake til USA. Ser du for deg at norske bedrifter flagger ut til USA?
Nei, men det jo hans teori at hvis du står lenge nok med tollmuren rundt, så får du produksjon tilbake til USA, og du får vekst I USA. Det det jo mange som betviler kommer til å skje. I stedet så kan du få høyere priser inn til USA. Men på andre siden så det jo sånn at norske bedrifter har god erfaring med å tilpasse seg, så du kan se for deg at noen norske bedrifter har større produksjon I USA. Det ikke uventet, det har vi sett tidligere også. For å unngå at man blir rammet av disse tollmurene. Men nå får vi nå se hva som skjer I dag, men at dette en dag med stor spenning, det for helt sikkert.
Vi får jo besøk av finansminister Jens Stoltenberg her om et drøyt kvarterstid. Mm. Hva ditt budskap til norske myndigheter?
Jeg synes norske myndigheter veldig mye bra for norsk næringsliv I disse dager. De jobber godt både mot det amerikanske administrasjonen, men ikke minst også mot EU, så jeg sagt og sier igjen at vi må passe på å være tett vevd sammen med EU nå. Vi må sikre at EU og, NO, nei, EU og Norge står sammen. Det en viktig melding fra NO, og jeg helt sikker på at finansministeren, som også tollminister, kommer til å presisere at han jobber godt med våre samarbeidspartnere ute for å sikre at vi rammes minst mulig av de tollsatsene som måtte komme I dag.
Men det litt sånn generell tilnærming. Hvis det en spesifikk ting du vil... at han skal gjøre.
Sikre at Norge innenfor en eventuell beskyttelsesmur I EU, det det aller viktigste, at EU-avtalen tar oss innenfor, ikke at vi ender utenfor en tollmur som man setter rundt EU, det det verste som kan skje oss nå.
Takk for at du kom til Nyhetsmorgen I dag, Ole Erik Almrid, administrerende direktør I NHO.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet enda ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring I Hamar.
Jeg kalte meg bare ha på mannen.
Jeg tenkte på hevn, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet I appen NRK Radio.
God morgen der ute, enten du har hørt på oss en stund, eller akkurat skrudd på radio eller TV, eller kanskje du hører på oss via mobiltelefon. Klokken uansett 7. Du hører på Nyhetsmorgen på en dag som noen gruer seg til, og andre veldig spent på.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd.
Ja, Trump kaller det frigjøringsdag, andre frykter handelskrig, og I dag har I hvert fall Trump sagt at han kommer med nye tollsatser. Hva gjør Norge? Vi skal spørre finansminister Stoltenberg om litt.
Trenden med hjemmefødsler bekymrer. Helsetilsynet går nå på nytt ut og fraråder planlagte uassisterte hjemmefødsler.
Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn.
Og mange søker hjelp og råd etter å ha opplevd vold I nære relasjoner om dagen. Hjelpetelefon hadde rekordpågang I mars.
Så det vel slik at du som alle andre tar på deg bilbeltet når du skal ut og kjøre bil, men hva gjør du når du skal ta buss? Du like flink da? Nå vil Statens Vegvesen at du skal bli flinkere til det. Nyhetsmorgen I dag, Marit Selmer Nedrelid og Birger Kolsrud også.
Helsedirektoratet går altså ut med en ny advarsel mot planlagte uassisterte hjemmefødsler. For de sier det stor risiko for både mor og barn å føde hjemme uten hjelpe helsepersonell til stede. Jordmorforeningen og private jordmødre mener at gratis hjemmefødsler med jordmor vil føre til at færre føder hjemme uten jordmor. Jordmor og seniorrådgiver i helsedirektoratet, Helene Nordmann, sier at de urolige for utviklingen.
Helsedirektoratet vil sterkt fraråde kvinner å føde planlagt uassistert hjemme. Det stor risiko for komplikasjoner for mor og barn, så det vil vi sterkt fraråde.
Det finnes ikke tall på hvor mange som føder hjemme uten jordmor til stede, men ifølge medisinsk fødselsregister anslår de at det skjer 3-4 ganger hvert år. I sosiale medier i Norge og resten av verden publiserer kvinner videoer der de føder hjemme uten helsepersonell. Det kalles fri fødsel. Holdningen om at de klarer dette best alene bekymrer jordmor og seniorrådgiver i helsedirektoratet Helene Nordmann.
Ja, det jo noe vi blir bekymret over, og noe vi må ta på alvor. Og derfor vi også ser behovet for at vi setter økt trykk på budskapet fra helsemyndighetene om at dette noe vi sterkt fraråder.
Helsetilsynet har tidligere sagt til NRK at de har hatt flere utrykninger til uassisterte hjemmefødsler. Aftenposten har fortalt at en baby døde under uassistert hjemmefødsel i fjor. Jordmorforeningen og den private jordmorbedriften Min Fødsel mener gratis hjemmefødsler med jordmor kan forhindre flere av de uassisterte fødslene. Jordmor og daglig leder Kristin Bøhn sier hun vet om minst 3 tilfeller der kvinner har født uassistert fordi hjemmefødsel med jordmor koster 30 000 kroner.
Men jeg tror at noen av de som har valgt hjemmefødsel uten jordmor ville valgt jordmor hvis det var gratis.
Maria Louise Julius Korsvold valgte bort hjemmefødsel med jordmor på grunn av prisen. Hun fødte på sykehus, men skulle ønske hun kunne født hjemme.
Men det noe med det stresset i forkant av å gå og tenke, hvis hun kommer nå, hvor gjør jeg av storebror? Ting som på en måte ligger ganske lenge i bakhodet frem til fødselen skjedde. Da.
I Danmark, på Island og noen regioner i Sverige er det gratis å føde hjemme med jordmor. Der har antallet hjemmefødende økt de siste årene. Det viser tall NRK har fått fra helsemyndigheter i de ulike landene. Det helsedirektoratet som ansvarlig for fødselsomsorgen i Norge, og de sa i fjor at sykehusene selv kan bestemme om de vil tilby dette. Oslo Universitetssykehus, som det helseforetaket med den største fødeavdelingen, sier til NRK at forholdene ikke ligger til rette for dette på kort eller mellomlang sikt. Nordmann sier de har dialog med sykehusene om dette.
Dette noe vi snakker om når vi rundt og snakker med ulike fødeinstitusjoner om den nye retningslinjen for fødselsomsorg. Det uheldig hvis man velger å ikke oppsøke helsehjelp fordi at man har en mistillit til helsevesenet. Vi har verdens aller beste fødselsomsorg, og det skal vi fortsette å ha, og så skal vi utvikle den også sånn at den kan bli enda bedre.
Reportet her i den saken, det var Marianne Yttereide. Berit Mortensen, jordmor, førsteamanuensis ved Oslo Met og forfatter av boken Barselbrøle. God morgen.
God morgen.
Hva vet vi om omfanget av planlagte uassisterte fødsler egentlig?
Det vet vi egentlig ikke så mye om. Det registreres ikke i medisinsk fødselsregister. Der registreres det antall fødsler utenfor institusjon, som i fjor var, nei, i 2024. 2023 er de siste tallene, var 498, og 140 av de var planlagte hjemmefødsler med jordmor til stede. Og så er de andre sånn som føder på vei til sykehus fordi de ikke rekker fram, fordi vi har fått så lange avstander, og andre som føder ufrivillig hjemme.
Fordi altså styrt fødsler som bare kommer?
Ja, eller at sykehus har bedt de om å vente, fordi det ikke er plass til de når de skal på sykehus, og det jo et stort problem. Vi vet jo ikke hvor mange ut av de som ikke rakk å få som følge jordmor hjem til seg, men sannsynligvis har de fleste av de født uassistert. Så det jo et ganske mye større problem utover de sannsynligvis mellom 5 og 10 som føder planlagt uassistert hjemme.
Vet vi noe om hvem de er og hvorfor de ønsker å føde hjemme uten jordmor?
Ja, det vet vi faktisk. Det har vi gjort en studie på, og der fant vi jo ut at de fleste av de hadde ønsket å ha en jordmor til stede, hvis ikke retningslinjen var så streng at jordmor kunne miste autorisasjonen sin dersom hun hjalp de ved en hjemmefødsel. Og hvis det ikke var så dyrt at de måtte betale det selv.
Hva er dyrt? Hvor mye koster det?
Nei, nå jeg ikke helt sikker på hva prisen koster nå etter for de private jordmødrene rundt kanskje 30 000 kroner for at de skal dekke sine løpende utgifter.
Men nå hører vi jo helsedirektoratet advare her, og de gjør vel ikke det helt uten grunn, går jeg ut ifra. Tror du en sånn ny advarsel vil hjelpe?
Altså det er jo greit å vite at det faktisk ikke er trygt å føde hjemme uten å ha en kvalifisert fødselshjelper til stede, som jo en jordmor er. Har forskning vist veldig klart at det kan øke risikoen betraktelig. Også for friske, i utgangspunktet friske fødende, så er jordmor spesialist til å skjønne når noe kan gå galt, og så er hun spesialist også på å håndtere akutte situasjoner sånn umiddelbart, og få tak i personell som kan hjelpe å få inn på, til bedre behandling hvis det er nødvendig. Og det er ganske avgjørende minutter det står om, sånn at å ha planlagt å føde hjemme med en jordmor til stede er for en frisk gravid kvinne ansett som svært trygt.
Så nå tegner du opp et litt bilde av ting som skjer, fødsel som skjer, som ikke bare er spesifikt planlagt uassistert. Men hvis du ser på hele den gruppen, hva er løsningen for å få større trygghet inn blant de som skal føde?
Nei, altså det er jo, vi har jo lagt ned ganske mange fødeinstitusjoner i Norge, så veldig mange har fått lengre reisevei, og det har jo økt antallet som føder uten helsepersonell til stede veldig de senere årene, og det er jo faktisk det man bør kanskje se på aller først. Så innen man går og advarer, så må man kanskje også se på sitt eget system. Men så må man faktisk også være mer opptatt av at kvinner som vel tar et valg, et informert valg om å føde hjemme, også får faktisk kvalifisert hjelp, og at det blir en skaltjeneste, at vi alle, at helsepersonell skal rykke ut, sånn som i Danmark, der kvinner kan velge å føde hjemme uansett, da er helsesystemet, eller det offentlige systemet, pliktig til å stille opp.
Kortere kjørevei i Danmark, for å si det sånn, men hvordan ville eventuelt gratis jordmor påvirke valget til de som føder uassistert?
Altså, både i Skottland og i Danmark, da det er en blitt en del av offentlige tilbud, så har det økt fra 0,3% som det er i Norge i dag, med planlagte hjemmefødsler, til 3%. Og det kan være et fornuftig tall.
Berit Mortensen, jordmor, førsteamanuensis i Oslo Met og forfatter av boken Barselbrøl. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Og debatten rundt hjemmefødsel, den fortsetter hos deg i Politisk kvarter, Ole Reinert Omvik.
Det gjør det. Sylvi Listhaug, FRP-lederen, hun opplevde at riene stoppet, og gutten hun skulle føde fikk hjerteproblemer. Det som da skjedde, får dere høre mer om i Politisk kvarter, men enden på visen er at Sylvi Listhaug i dag